Minute za okolje.
Okoljske novice.
Prav lepo zdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Današnji poudarek dneva v našem programu so podnebne spremembe in skrb za okolje. V naših minutah za okolje seveda že vse leto pripravljamo prispevke povezane z varovanjem okolja. Danes bomo spregovorili o električnih avtomobilih. Ne samo, da se vedno več govori o električnih avtomobilih, z nekaj sreče je že mogoče kakšnega tudi videti na naših cestah. Imamo celo društvo za električna vozila, več o njem pa podpredsednik tega društva Miha Levstek.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 2008. Ustanovilo ga je nekaj entuzijastov z področja električnih vozil, ampak že kaj kmalo se je priključila množica ljudi, ki jih zanima elektromobilnost, tako z področja elektroenergetike kot z področja avtomobilizma.
Kakšno je torej stanje? Koliko električnih avtomobilov vozi po naših cestah?
Trenutno vozi po slovenskih cestah nekaj manj kot 30 električnih avtomobilov in nekje okoli 2000 skuterjev in električnih koles. Ni kakšne bistvene razlike v zunanjosti. Bistveno je, kaj je znotraj avtomobila, to je baterija in elektromotor, se pravi, nimamo več motorja z notranjim izgorevanjem. Zdaj cena polnjenja, recimo za prevožen kilometer, oziroma mogoče, takole bi rekel, enkratne polnitve je nekaj evrov, s tem pa se vozimo lahko recimo tudi 100 km.
Ključni sestavni del električnega avtomobila je baterija. Od njene zmogljivosti je seveda tudi odvisno, koliko kilometrov lahko prevozimo na elektriko.
Tukaj pa mogoče povedati to, da se ta avtonomija, avtomobil hitro spreminja. Pred nekaj leti smo se vozili z električnim avtom, lahko tam s takim majhnim osebnim avtomobilom okoli 50 km. Danes so pa avtonomije že z nekim večjim setom baterij tudi do 400-500 km.
Tako podpredsednik društva ZEV, društva za električna vozila, Miha Levstek. O prihodnosti električnih vozil je za naš radio razmišljal tudi direktor vladne službe za podnebne spremembe Jernej Stritih.
Ja, mi smo pripravili en paket ukrepov za odločanje na vladi, s katerim bi podprli hitro ali pa pospešeno uvajanje električnih avtomobilov v Sloveniji. Tukaj eden od del ukrepa je subvencija za nova vozila, ker vemo, da bo malo prodajna cena ali pa proizvodna cena teh vozil, ki šele se razvijajo, je zaenkrat previsoka, da bi bila neposredna konkurenčna konvencionalnim vozilom, in na drugi strani razvoj mreže polnilnih mest. Tukaj že kar nekaj občin že investira v vsaj demonstracijska polnilna mesta. Elektro Ljubljana recimo je pripravljeno tudi investirati v to, Elektro Gorenjska je že investirala. Skratka, vidimo veliko priložnost v bistvu znotraj gospodarstva, da bi zadevo podprli. Dogovarjamo se z prodajalci avtomobilov na slovenskem trgu, ki nam garantirajo, da bodo praktično vsi vsaj v 2-3 letih začeli dobavljati določene količine vozil tudi v Slovenijo. In pogovarjamo se tudi z slovensko avtomobilsko industrijo, ki je ena od pomembnejših industrijskih panog, ki se usmerja v proizvodno električnih vozil in njihovih komponent. Razvijajo celo slovenski model električnega avtomobila, ampak kar je bolj pomembno, je, da se naše vodilna podjetja pozicionirajo kot razvojni dobavitelji velikim tem avtomobilskim tvrtkam, ki zdaj razvijajo te avtomobile. Tako da mislim, da nam bo uspelo, da bo Slovenija med tistimi državami, ki bodo nekako v prvem valu tako širitve električnih avtomobilov kot kot med državami, ki bodo imele pomembno vlogo pri proizvodnji teh avtomobilov.
Tako direktor vladne službe za podnebne spremembe Jernej Stritih, kako pa na prihodnost gleda podpredsednik Društva za električna vozila Miha Levstek?
Dejstvo je, da je prejšnji teden evropski avto leta postal en električni avtomobil, tako da, kar se tega tiče in glede na obljube avtomobilskih proizvajalcev, da bodo v letu 2011 dali na trg praktično vsak proizvajalec najmanj po eno vozilo, ne, so obeti kar lepi. Imel sem tudi to srečo, da sem se pred 14 dnevi vrnil z največje svetovne konference, razstave in sejma vozil na Kitajskem, kjer so napovedali, da bodo samo na Kitajskem imeli do leta 2015 milijon električnih vozil. Mogoče se to sliši malo za Kitajsko. No, tudi Kitajci so najprej dali ta podatek, potem so pa povedali, da bodo to pravzaprav vsi, da bodo zamenjali vse taksije in vse avtobuse. To pomeni, da bodo približno 20% goriva, ki ga danes porabijo za vozila, nekako zamenjali z električnim pogonom.
Za sklep pa še o pomislekih glede električnih avtomobilov. Kako bo z električnimi omrežji, če se bodo ta vozila množila, kje vse jih bomo lahko polnili? Miha Levstek.
Pomislekov je veliko, predvsem zato, če v tem času, ko se bodo ta vozila pojavila, ne bo tudi na to pripravljen elektroenergetski sistem. To se pravi, za implementacijo električnih vozil potrebujemo razvito pametno, napredno elektroenergetsko omrežje, ki bo sposobno stimulirati polnjenje v tistem času, ko bo to za distributerja najbolj ugodno in na ta način bomo imeli kar nekaj pozitivnih efektov. V nadaljevanju se pričakuje tudi kar nekaj elektroenergetskih sistemskih storitev z tega področja in tudi precej večji delež obnovljivih virov, kaj ti sistemsko se bo lahko viške energije plasiralo v nočnem času, hkrati bo možen večji delež fotovoltaične energije in vetrne energije, ker možnost prejema energije v baterije nekako zveča stabilnost delovanja celotnega sistema. Tako da lahko pričakujemo tudi preko 30% delež fotovoltaike in vetra. No, veter mogoče za Slovenijo ni toliko interesanten, ne? Fotovoltaike bi bilo pa lahko še precej več.
Toliko za danes o električnih avtomobilih in toliko za danes v okoljskih novicah. Hvala lepa za pozornost.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.